Du lytter til Kraniebrud med mig, Emma Elisabeth Holtet. Velkommen her til Kraniebrud, hvor vi i dag skal blive klogere på konflikten mellem Rusland og Ukraine. Og derfor har jeg fået besøg her i studiet af Jakob Tolstrup, der er lektor i statskundskab på Aarhus Universitet og som forsker i netop blandt andet Rusland og Ukraine. Jakob, velkommen til.
Tak skal du have.
Og Jakob, altså lige kort her til en start. Vi skal jo faktisk i det her program dykke rigtig meget ned i baggrunden for den her konflikt, men der sker simpelthen så meget i de her dage, at vi lige lægger ud med en sådan meget grov opsummering af nogle af de seneste væsentlige begivenheder her. Fordi onsdag var jo ifølge nogle kilder potentielt invasionsdag, men dagen den kom og gik, og vi så ikke nogen eskalering af konflikten. Tværtimod så var Putin ude og tale om tilbagetrækning af tropper, men herefter kom blandt andet nyheden om, at amerikanerne altså ikke mener, at der er tale om en tilbagetrækning, men at flere russiske tropper faktisk er kommet til den ukrainske grænse. Og endelig så er der ifølge flere medier anklager om beskydninger fra ukrainsk militær mod pro-russiske separatister i Ukraine, men det afviser ukrainerne altså. Ja, det er jo mildest talt nogle modsatrettede meldinger, der kommer fra konfliktens parter og ryger ud i nyhedsstrømmen. Altså, hvordan som forsker tolker du den her nyhedsstrøm lige nu?
Jamen, man kan tolke den på den måde, at det hovedsageligt handler om signaler. Og rigtig meget af det, der er foregået de sidste par måneder, det handler om signaler. Hvor russerne, både ved handlinger og ved det, de siger, sender nogle signaler om deres intentioner. Og amerikanerne gør for så vidt det samme, og i Vesten generelt gør for så vidt det samme. Så tit så er det noget med at forsøge at skære lidt igennem den der daglige nyhedsstrøm af nu sker der det her, nu sker der det her, ikke? Og så sige det relevante fra, og dermed forsøge at tolke på de der begivenheder. Men generelt så kan man jo sige, at som forsker, som bliver kontaktet af medierne hele tiden, så er det lidt en stressende periode.
Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Ja. Altså, hvordan i forhold til den her informationsstrøm, er det sådan mainstream-medierne i virkeligheden, I sidder med op på forskergangen, eller har I også nogle andre kilder, I går til?
Nej, altså, jeg læser både de vestlige medier, og så læser jeg også rigtig meget russiske medier. Fordi russiske medier, derved får jeg et billede af, jamen, hvordan er det, at Putin-regimet, hvordan er det, Kreml forsøger at portrættere den her konflikt overfor russerne. For det fortæller os ofte noget om, hvor er man lidt på vej hen. Så tit så kan vi tolke ved at læse om, hvad er det for nogle informationer, man giver russerne. Jamen, det giver nogle signaler i forhold til både, hvad man har tænkt sig at gøre fremadrettet, men det giver også nogle signaler faktisk til USA, fordi USA sidder jo også og læser med, og NATO sidder jo også og læser med på russiske medier. Så de bruger også de her signalværdier, som bliver sendt i fuldstændig statskontrollerede russiske medier. Om hvor er det, man bevæger sig hen? Hvad er intentionen lige nu?
Ja, og det er jo noget af det, vi skal dykke ned i netop her i programmet. Og i dag, der sender vi altså live, så du kan skrive ind til os, hvis du har et spørgsmål, som du gerne vil stille til Jakob. Og til at holde styr på det, der har vi min kollega Julie Melgaard Harbo, der altså tager imod jeres beskeder her i løbet af programmet. Og husk nu, hvis du vil skrive ind til os, ja, så send din sms på 1424, start med R4, et mellemrum, og så din besked. Og med det på plads, ja, så springer vi nu ud i det, fordi der er nemlig meget, vi skal nå. Lige nu, der holder hele verden stadig vejret, mens russiske tropper står samlet uden for den ukrainske grænse. Men hvad sker der mund med Ukraine? Hvor stor er faren for krig, varm eller kold, og i særdeleshed også, hvorfor og hvordan er vi kommet hertil? Og til at svare på det, der har vi altså i dag her i studiet, som sagt, besøg af lektor i statskundskab Jakob Tolstrup, og senere i programmet, der skulle vi meget gerne få hul igennem til tidligere udenrigsminister Mogens Lykketoft, så vi kan få hans vurdering af konflikten. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Velkommen her til dagens Kraniebrud.
Du lytter til Radio 4.
Ja, og lige om lidt, der dykker vi altså ned i historien, Jakob, inden da sådan helt groft sagt. Altså, hvad er den officielle forklaring egentlig på, at vi står i den her situation lige nu? Hvad er det, Putin han bruger som belæg for det her?
Jamen, Putins Rusland, de siger, at årsagen til den her konflikt og den her krise, jamen, det er, at NATO udvider mod vest, at NATO er en aggressiv alliance, som truer Ruslands sikkerhedsinteresser. Så det er Vesten, der er den aggressive part i den her konflikt.
Ja, og vi skal selvfølgelig også...
Og Ukraine,
ja, ja, selvfølgelig. Og i løbet af programmet, der skal vi altså ud over de her officielle forklaringer også dykke ned i nogle af de uofficielle forklaringer på konflikten. Allerførst, der kigger vi altså lige på den sådan meget lange historie for at forstå det øjebliksbillede, som vi ser. Men Jakob, hvor langt skal vi egentlig tilbage i tiden, synes du, hvis vi skal forstå Rusland og Ukraines forhold den dag i dag?
Jeg synes, vi skal starte rigtig langt tilbage, ja, men gør det meget kort.
Ja.
så hvis man skal forstå den der samhørighed eller følelse af samhørighed mellem Rusland og Ukraine i dag, jamen så skyldes det dels den historieopfattelse, den opfattelse af nationens fødsel, som man har i Rusland.
Mm.
Så Rusland opfatter sig selv som, at det er en stat, der kommer ud af en tidlig statsdannelse, som hed Kiev Rus, altså Kiev Rusland. Og det er sådan en statsdannelse, som vinder frem sådan imellem 900- og 1200-tallet. På et område, som ligger omkring Kiev og strækker sig ind i det nuværende Rusland, men også det nuværende Hvide Rusland. Så Hvide Rusland, Ukraine og Rusland opfatter alle tre, alle de her tre stater opfatter sig alle sammen, som at deres nations arnested, jamen det er det her Kiev Rus.
Mm.
Så man har altså en tidlig middelalderlig opfattelse af samhørighed.
Mm.
Og så når vi så bevæger os hurtigt frem nu.
Ja.
Jamen så har Kiev og hvad hedder det, Ukraine, stor del af Ukraine, har jo altid været en del af Tsar-imperiet. Så det vil sige, op siden omkring 1500-tallet og helt frem til den russiske revolution i 1917, der har Ukraine været en del af det russiske rige.
Mm.
Så fik vi den russiske revolution, kommunisttiden, jamen der blev langt størstedelen af Ukraine også en del af det her, den her tidlige Sovjetunionen. Efter 2. verdenskrig, der kommer den sidste del af Ukraine med, som de vestlige områder, som generelt også er mere pro-vestlige i dag. Mm. De var en del af Tjekkoslovakiet, de var en del af Polen og en del af Rumænien i mellemkrigstiden. Men efter 2. verdenskrig, jamen, så bliver de også indlemmet i Sovjetunionen. Så vi har altså en årtusind lang tradition for, at Ukraine og Rusland har hørt sammen.
Ja.
Så først i 1991 blev Ukraine et reelt selvstændigt land.
Ja, og det er jo altså i kraft af Sovjetunionens sammenbrud, de bliver det der i 91, men hvor lang tid går der så, før at russerne accepterer, at der er tale om en selvstændig nation?
Ja, så der er generelt, hvad kan man sige, der er generelt geopolitisk konflikt op igennem 90'erne mellem Rusland og Ukraine.
Mm.
Og stridighederne består i, at Ukraine er meget vestvendt i starten af 90'erne, at USA specielt er meget orienteret på at vinde Ukraine som allieret, fordi man ikke rigtig ved, hvor fanden ender Rusland henne her, ja, i det her. Og så yderligere, så er der problemet med den såkaldte Sortehavsflåde, som altså var udstationeret på Krim, lå ved Krim, og ligger der stadigvæk i dag i byen Sevastopol. Og der havde man så det problem med, jamen lige pludselig så var det jo faktisk Ukraines det her. Så det lige pludselig så var den russiske Sortehavsflåde befandt sig i et andet land, altså i det selvstændige Ukraine. Så der var de her genvordigheder op igennem 90'erne, og det første i 1997, at man underskriver en traktat, en erklæring, sådan en venskabserklæring om partnerskab og fred, hvor Rusland skriver under på, at man vil respektere Ukraines territoriale integritet. Først 2 år senere bliver den så ratificeret i det russiske parlament, så man bliver ved med at bruge det som pression i yderligere 2 år efterfølgende.
Okay, så det er altså en proces, der virkelig, virkelig er langt undervejs, og ikke er nemt den her. Der er jo også nogle andre i øjenfaldende begivenheder i forhold til Ukraine, som jeg tænker, vi lige skal hive fat i, at den orange revolution. Hvad er det vigtigt for os at huske på her i forhold til Rusland?
Ja, fordi det der så sker fra 1999, hvor man ratificerer den her fredske venskabsaftale, jamen det er, at så har Ukraine en præsident, Kuchma, som langsomt bliver mere og mere pro-russisk, og han bliver mere og mere ikke-demokratisk, mere og mere autoritær. Så han finder egentlig fint kompagniskab med Rusland, og Putin. Og i 2004, jamen der må han ikke sidde længere ifølge forfatningen, og planen bliver så, at han skal udpege sin tro følger, Janukovych, til den næste præsident. Janukovych stiller op til præsidentvalget, men det gør en vis herr Yushchenko også, som er en pro-vestlig, meget mere markedsorienteret, demokratisk orienteret kandidat, som er ret populær blandt ukrainerne. Og de her to, de skal så står over for hinanden i 2004-valget. Og det, der så sker, det er, at Rusland lægger alle sine æg i Janukovitsjs kurv, altså Kuchmas efterfølgers kurv. Og går så vidt, at der er ret stærke beviser for, at Rusland har forsøgt at forgifte ham. Så det var den her mand, man så med det her fuldstændig arrede ansigt, fordi man havde forsøgt til, man at slå ham ihjel.
Ja.
Og Rusland påvirker det her valg på alle mulige måder, og det ender med, at Yushchenko, den pro-vestlige demokratiske kandidat, han faktisk vinder. Men først efter, vi har haft den her massive revolution på gaderne i Kiev og rundt omkring i landet.
Ja.
Og så har man jo lige pludselig en pro-vestlig demokratisk præsident ved magten i Ukraine, og det betyder, at så skruer Rusland op for presset igen. Så fra perioden fra 2004 og frem til 2010, der trykker Rusland hele tiden Ukraine økonomisk, politisk og militært også. Altså man truer flere gange også, for eksempel med at ikke anerkende Krim og så videre, den slags.
Mm.
Så man presser Ukraine hele tiden, lukker for gassen og så videre. 2010, så kommer ham her, Janukovych, den her superskurk fra den orange revolution, han vender tilbage og vinder valget frit og fair. Og så igen, så er vi tilbage til den anden type politiker, en politiker, som er pro-russisk orienteret, som bliver mere og mere autoritær lynhurtigt, og igen går godt i spænd med Putin. Han sidder så frem til 2013, hvor han står over for valget mellem, skal han integrere sig yderligere med EU, eller skal han tilvælge den her såkaldte 12-union, som er en del af den Eurasiske Union, som er sådan et integrationsprojekt, som Putin havde i støbeskeen i den periode. Han fravælger så EU-associeringsaftalen, og det får folk til at gå på gaden i vrede. Han bliver væltet til sidst, og vi har de her frygtelige kamphandlinger i Kievs gader, hvor det er regulær borgerkrig til sidst i starten af 2014. Og Janukovych ender med at må flygte til Rusland.
Mm.
Og så griber Rusland ind, invaderer Krim og går ind i Øst-Ukraine efterfølgende. Og siden da, jamen der har vi haft mere pro-vestligt orienterede præsidenter i Kiev.
Og for lige at vende blikket hen mod netop konflikten med Krimhalvøen og invaderingen og annekteringen dengang, altså derfor 8 år siden, havde ukrainerne set den komme, og havde resten af det internationale samfund set den komme? Var man forberedt på det?
Man var forberedt på, at Rusland havde presset på over for Krim af flere omgange. Man har hele tiden pustet til separatisme på Krim, det vil sige, at man har støttet pro-russiske partier finansielt, og politikere har lagt pres på det. Nationalistisk orienterede politikere fra Rusland har ofte besøgt Krim og talt med de her pro-russiske separatister på området. Og man, som jeg sagde, så har man troet af flere omgange med, jamen se, det her det kan faktisk få nogle alvorlige følger osv. osv. Så det var ikke sådan en fuldstændig bombe, at det var lige var Krim, det gik ud over. Og også en stor del af den russiske befolkning har altid opfattet Krim som en del af Rusland. Det var sådan et lækkert ferieresort, ikke? Og der, historisk, jamen der er der en, hvad kan man sige, sådan en romantisk litteratur, der er meget tæt knyttet til Krimhalvøen. Så det er noget, der fylder meget i kulturel bevidsthed blandt russere. Så det var ikke sådan en fuldstændig bombe, men alligevel, at han faktisk gjorde alvor af det, det var jo en overraskelse.
Ja, og hvis vi så kigger fra Krim og frem til der, hvor vi står i dag, altså har konflikten bare eskaleret, eller har der også været nogle tegn på opblødninger og på forbedringer undervejs?
Nej, jeg vil sige, efter annekteringen af Krim, og at Rusland gik ind i Øst-Ukraine, så det vil sige fra, og de værste kamphandlinger var overstået, så omkring fra 2015, jamen der har konflikten været mere eller mindre stabil, så har det pulseret lidt op nogle gange, så har der været øget kamphandlinger mellem de her separatister i Øst-Ukraine. og ukrainske tropper. Andre gange så er det eskaleret lidt, ikke? Men det har kørt sådan på et nogenlunde stabilt niveau, egentlig helt frem til 2021, her i foråret, i marts og april, hvor Rusland jo igen mobiliserede helt vildt, og man havde omkring 100.000 tropper mobiliseret omkring den ukrainske grænse. Så lidt af den situation, vi har nu, den havde vi faktisk tilbage i foråret. Mm. Så den har den bare fået et nyk op af endnu en gang her.
Og kan man pege på noget sådan konkret, der er grunden til, at i de her to tilfælde, der kommer der tropper ned til grænsen? Er der sådan en... Der er ikke nogen enkel forklaring på det, vel? Altså.
Nej, det er der bestemt ikke. Og vi skal jo også være ærlige og sige, jamen vi ved ikke helt, hvorfor man reagerer på den her måde her. Der er nogle forskellige forklaringer. Mm. Den ene forklaring, jamen det er sådan en typisk geopolitisk forklaring. Så når vi har Vesten udvider med NATO, man bevæger sig ind i russisk interessesfæreområde, jamen så skal Rusland naturligt balancere sådan en trussel. Man anser det som en sikkerhedstrussel. Og derfor så er det ikke unormalt, at stater, de agerer aggressivt mod sådan nogle trusler. Så det er den ene forklaring. Og jeg ved ikke, du kan...
Ja, vi kan se, der er en...
Vi vender tilbage til
den anden forklaring. Der er nogen, der vinker. Vi tror, vi har Mogens Lykketoft igennem på telefonen her. Så vi vender tilbage. Vi dykker meget mere ned i de her forklaringsmodeller senere. Nu skal vi lige høre her om... har vi Mogens Lykketoft igennem på telefonen?
Ja, jeg lytter, ja.
Det var godt. Velkommen til, Mogens Lykketoft, tidligere udenrigsminister. Tak, fordi du ville være med.
Ja, tak selv.
Og Mogens, her i studiet, der står jeg sammen med lektor i statskundskab fra Aarhus Universitet, Jakob Tolstrup, som altså måske også byder ind med et spørgsmål til dig undervejs.
Ja.
Lige her til en start. Jakob og jeg, vi har allerede været inde på her tidligere i programmet, der er rigtig mange modstridende informationer lige nu, der kommer fra konfliktens parter. Hvordan ser du på den her situation lige nu? Tror du stadig på en deeskalering af konflikten?
Ja, jeg tror i hvert fald ikke, at det ender med et generelt angreb fra Rusland militært på Ukraine. Og det er ikke, fordi jeg ikke kan mistænke Putin for alt muligt ondskabsfuldt. Men det er fordi, alt hvad vi har oplevet med ham, hvor han har sat lus i skindpelsen eller sat gang i ulmende konflikter, der har han gjort det med meget begrænset indsats fra russisk side og haft nogle lokale, der kunne støtte ham. Og det at invadere og besætte hele Ukraine, det er en helt anderledes besværlig opgave, som er meget blodig og meget, meget kostbar, fordi han ved nu, at han vil blive mødt af voldsomme sanktioner fra Vesten, som også vil berøve ham selv som milliardær og hans milliardær oligarkvenner meget store formuer. Så det tror jeg ikke på, men det er jo ikke det samme som konflikten og presset på Ukraine falder til ro. Der er meget andet, han kan finde på at gøre.
Ja, og netop hvis vi så satser på, at der ikke bliver tale om en egentlig væbnet konflikt. Mogens Lykketoft, du har jo været en del af dansk politik siden den kolde krig. Altså hvis du ser tilbage til takterne dengang, hvor meget synes du situationen nu, den minder om det? Er vi på vej ud i netop måske en ny kold krig?
Det kommer vi jo i hvert fald, hvis jeg tager fejl i, at han ikke angriber. Hvis vi får et egentligt angreb på Ukraine, så får vi noget, der vil være meget optrappende i modsætninger og vil ligne den gamle kolde krig. Men vi skal stadigvæk huske, at det er et helt andet grundlag i balancen, vi taler om. Rusland er en svag økonomi med farlige atomvåben og raketter, ja. Men Rusland er slet ikke et match for Vesten af den størrelse, Sovjetunionen trods alt var. Og den viste sig så øvrigt og faldt fra hinanden næsten ved sin egen indre svaghed og meningsløshed. Så Putin spiller et højt spil, men jeg tror ikke, han spiller et så højt spil, så han kommer i nærheden af den ultimative konfrontation med Vesten, for den han aldrig kunne vinde.
Og vi skal jo kun cirka 8 år tilbage, hvis vi skal kigge på, hvornår russerne de stod og var på vej til at invadere Krimhalvøen. Og det gjorde de jo, og de annekterede Krim. Nu står deres tropper uden for Ukraine igen. Hvordan ser du egentlig udsigten til, at den her konflikt den rent faktisk stopper en eller anden dag, og at det her ikke bare sker igen om 4 år eller 8 år?
Jamen, det er jo meget svært at spore om. Jeg vil godt bare huske på, at Krim var trods alt en anden sag. Mm. Jeg besøgte Krim i 2009, tror jeg, med Folketingets udenrigspolitiske nævn. Og allerede på det tidspunkt flagede de jo mange flere russiske flag dernede, end ukrainske. Flertallet af befolkningen havde sat et russiskvenligt lokalt styre ind, og den russiske flåde havde sin hovedbase i Sevastopol, som aftale med den daværende ukrainske regering. Så det var på den måde en let operation fra Putin, når han ville i gåsøjne straffe Ukraine og tage Krim tilbage, fordi det var en almindelig opfattelse blandt de fleste af dem, der bor på Krim, og blandt russerne, at Krim var uretfærdigt blevet revet over fra Rusland til Ukraine af Khrusjtjov ved en eller anden gilde i 1953. Mm. Så situationen, hvis vi taler om at tage et land med 40 millioner indbyggere, hvor de fleste efterhånden er grundigt vaccineret imod at kunne tænke sig at komme ind under Rusland i besiddelse, så er der meget, meget stor forskel.
Ja, og jeg kan se, at Jakob, han havde vist også et spørgsmål til dig omkring NATO, så lad os lige høre.
Ja, jeg kunne godt tænke mig at høre, Mogens, nu har du været en del af maskinrummet, kan man sige, og også været aktiv på et tidspunkt, hvor NATO-udvidelse bestemt var på dagsordenen i starten af 2000'erne. Ja. Så jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad tror du, der skal til, før at Vesten giver Ukraine den her map-status inden for NATO, altså hvor man giver dem, lader dem komme i gang med selve optagelsesprocessen, og altså blåstemper, at de bliver en mulig NATO-partner med tiden. Hvordan ser du det perspektiv?
Altså det er jo det, som er efter min mening det mærkeligste ved hele den her konfrontation. I virkelighedens verden eksisterer der ikke på nogen overskuelig tidshorisont muligheden for, at NATO kan blive enige om at give den map til Ukraine, end sige overveje at optage Ukraine som medlem af NATO. At Tyskland vil være de første til at sige, nej, det er ikke nu. Men generelt vil der også være adskillige andre lande, der siger, jamen, alt muligt sympati for Ukraine, men vi kan altså ikke forpligte os til at forsvare et land, hvis grænser er uafklaret. Og der har Putin jo virkelig effektivt sørget for, at de er både ved annekteringen af Krim og ved oprettelsen af de her oprørsregioner.
Og det lyder som om...
Jeg tror simpelthen slet ikke på det der er et reelt problem. Og læg mærke til, da Scholz var i Moskva for et par dage siden, sagde han efterfølgende på pressemødet, som den eneste vestlige leder, men meget tydeligt, jamen det der med Ukraine og NATO, det har jo slet ikke nogen aktuel relevans.
Og Mogens Lykketoft, du faldt lige ud et kort øjeblik, men jeg skal lige prøve at opsummere her. Altså, der er på ingen måde noget, der tyder på, at der er et NATO-medlemskab på vej til Ukraine. Er det rigtigt forstået?
Det er rigtigt forstået, og Det samme gælder Georgien, fordi begge steder har Putin jo sørget for, at grænserne er, om man så må sige, blevet uafklaret. Mm. Og det vil sige, hvis man skulle optage de to lande i NATO, som man kom til at give et slags tilsavn, langsigtet tilsavn om i 2008, i Bukarest under George W. Bush. Hvis man skulle se at optage dem, så ville man jo forpligte sig til enten til at erkende, at de der områder var tabt, eller til at generobre dem, om man så må sige. Altså, det er ikke noget, der har nogen gang på jorden, men det har heller ikke nogen gang på jorden for NATO officielt at sige, at vi vil sige nej til ukrainsk medlemskab. Man er nødt til at sige, at NATO er i princippet åben for alle, der opfylder adgangsbetingelserne, og hvor de ønsker det.
Ja. Og Mogens Lykketoft her til sidst, inden vi lige skal videre. Altså, nu har der som sagt været rigtig mange modstridende informationer her de sidste par dage. I forhold til konflikten og dens fremtidige udvikling, hvad er du mest spændt på at se her i løbet af de næste timer eller døgn?
Jeg er spændt på, om man kan finde en eller anden diplomatisk, havde nær sagt, i gåseøjne håndtrækning til Putin, så han også kan begynde at nedtroste den enorme militære trussel, han stiller op. For det er klart, det påvirker jo alle i nervøs retning, og det påvirker verdensøkonomien i dårlig retning, hvis det der sceneri fortsætter med at lægge pres på den måde på Ukraine. Det er jeg mest spændt på, og jeg tror, der er mange, der prøver at finde en formel på det. Måske også på russisk side, fordi de er ikke interesserede i det her eller i krigen.
Nej. Mogens Lykketoft, tusind tak for din analyse, og tak fordi du gjorde os klogere og var med her i Kraniebrud på Radio 4.
Tak selv. Ja. Hej.
Hej. Nu skal vi videre, for det er blevet tid til at se nærmere på Ruslands motivation, propaganda og handlemuligheder.
Du lytter til Radio 4.
Du lytter lige nu til Kraniebrud Radio 4's daglige videnskabsprogram, som i dag står i statskundskabens tegn, for vi er nemlig i fuld sving med at blive klogere på konflikten mellem Rusland og Ukraine. Og derfor har jeg besøg her i studiet af lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, Jakob Tolstrup. Og Jakob, vi har allerede været inde på det, men lad os lige dykke endnu længere ned her. Altså, hvorfor er det, at vi ser den her konflikt netop nu? Der var nogle forskellige forklaringsmodeller, ikke?
Ja, før Mogens Lykketoft koblede sig på. Den første forklaring, som jeg ligesom præsenterede, nu skal jeg det ultrakort genopfriske lytterne på den, jamen det er jo den her geopolitiske forklaring. Og den lovmæssighed siger ligesom, når stater ekspanderer, når forsvarsalliancer eller når alliancer ekspanderer tættere på andre stater, jamen så reagerer de imod det og forsøger at fjerne det, som de anser som en sikkerhedstrussel.
Mm.
Og derfor så kan man sige, i sådan et perspektiv, jamen så er krig ikke udelukket. Det forklarer dog ikke helt timingen, fordi der har ikke været nogen NATO-udvidelse for nyligt. Vi har ikke haft nogen indikationer, som Lykketoft også var inde på nu her. Vi har ikke haft nogen indikationer om, at NATO faktisk har tænkt sig lige pludselig at gøre alvor af den her, at man vil give MAP-status, altså tilsagn om, at man kan gå i gang med en optagelsesproces i forhold til NATO. At man ikke har givet det til Ukraine. Så der er ikke rigtig noget, der forklarer, hvorfor er det lige pludselig, man begynder at gøre det her i 2021. Hvorfor skruer man op for intensiteten igen, efter vi har haft de her mange år med relativ stabilitet? En anden forklaring, det er så at sige, jamen okay, man nogle gange så laver stat af krig, når man har for ligesom at lede befolkningen væk fra hjemlige problemer.
Mm.
Såkaldte afledningskrige eller afledningskonflikter. Og her, jamen der vil krig, det vil være en mulighed, men det er kun, hvis det virkelig sådan står rigtig grælt til det derhjemme. Ja. Så er man måske villig til at tage det her skridt. Hvorfor skulle det hjælpe på problemerne derhjemme? Jamen det gør det ikke nødvendigvis, men det fjerner folks opmærksomhed fra dårlig økonomi, for eksempel corona, eller hvis der er mange protester i landet. Man har observeret gennem en hel del studier, at det der så sker, hvis man har ydre fjender, som man er i konflikt med, jamen det er så, at befolkningen samler sig om lederen, de samler sig om nationen, så dem der var lidt lorne ved Putin tidligere, jamen de støtter måske lidt mere op om ham. Og dem der var generelle støtter af Putin, jamen moderate støtter af Putin, de bliver måske endnu mere støttende i forhold til Putin. Så det vil være den en afledningskrigsforklaring. En tredje forklaring, den siger, at det her det er sådan en generel styringsmodel, som Putin han har udviklet her hen over de sidste 20 år, eller 22 år, han har siddet ved magten. Så han laver rav i den internationalt hele tiden, og så skal man forsøge at klinke skårene efterfølgende. Så han laver konflikter, når han har brug for det. Og han gør det sådan kontinuerligt hen over årene. Så går han ind i Syrien, så går han ind i Ukraine, så laver han gasproblemer, så blander han sig i Hviderusland osv. osv. Så laver han noget informationskrig mod baltiske lande osv. Hele tiden så bruger han det indadtil til, og den knytter sig lidt til den anden forklaring med afledning, så bruger man den hele tiden til at sikre, at man har den her forhøjet beredskab, og befolkningen føler, at vi har et eller andet konfliktpotentiale, specielt med Vesten. Og det, der er det interessante ved det, det er, at det er relativt populært. Specielt blandt de hardcore Putin-støtter og de moderate Putin-støtter. Så det er sådan nogle befolkningsgrupper eller vælgergrupper i Rusland, som synes fint om, at Putin lægger arm med NATO, og Putin lægger arm med Biden.
Mm. Og vi skal dykke lidt længere ned i nogle af de her sådan indrigspolitiske forklaringer, der kan være, eller uofficielle forklaringer, må vi jo nok kalde dem, på konflikten her. Jeg kunne se for lidt siden, at Julie hun lige stod og havde et spørgsmål.
Ja, der er en lytter, der skriver ind. Hej, jeg er veteran og har deltaget i nogle af de NATO-øvelser, eller show of force, som NATO afholder. Og sådan som jeg oplevede det, så er NATO en konstant provokatør af Rusland. Er det ikke fair nok, at Rusland ikke vil have et missilforsvar i deres baghave? Jeg tænker, at USA ville reagere en del voldsommere, hvis Rusland var i gang med en plan med missilforsvar på Cuba. I min optik udøvede NATO lige så meget propaganda over for Vesten, som Rusland gør over for deres borgere. Hvad er jeres tanker om det?
Det er et godt spørgsmål, Jacob.
Jo, og man kan sige, jamen NATO er jo ikke uskyldig i den her i den her konflikt. Spørgsmålet er om Rusland, og når jeg siger Rusland, så mener jeg Putin-regimet, om man reelt er bekymret for landets sikkerhed. Så er man reelt bekymret for, at Vesten har onde intentioner.
Så hvis man ikke...
Det synes jeg, det er afgørende. Så hvis vi antager, at de har det, så kan man sige, jamen, så er det rationel adfærd.
Ja.
Så er det rationel adfærd at forsøge at modgå den trussel, forsøge at begrænse NATO-ekspansion, forsøge at begrænse, at man laver militære øvelser relativt tæt på Ruslands territorie, som russerne jo også gør hele tiden i forhold til NATO. Så er det rationelt. Men hvis man antager, at de reelt ikke gør det, altså at de reelt ikke er bekymret for, at NATO vil presse Rusland i sidste ende, måske endda kunne finde på at angribe Rusland, fjerne Putin, som man har fjernet, Saddam Hussein, som man har fjernet, Gaddafi rundt omkring i verden. Jamen, hvis det er det, man er bekymret for, snarere end at det er Rusland som stats sikkerhed, jamen, så er det her et spil, som man gør klogt brug af fra Kremls side, og det er den forklaring nummer 2, som jeg lægger min lid til. Mm. Dermed ikke sagt, at de her ledere i Rusland og de dominante politikere, som også påvirker Putins beslutningstagen, at de ikke er anti-vestlige, eller at de ikke er skolet i den gamle skole under Sovjetunionen. Det er de bestemt, men de er altså også rundet af en realistisk opfattende faldelse af tingenes sande tilstand. Og jeg tror ikke, der er mange af dem, som føler sig reelt truet på Ruslands territoriale integritet i forhold til NATO-udvidelser.
Men hvad er så, altså, er der nogle sådan konkrete indrigsforklaringer så på, hvis det her det skulle være en god anledning til at lave en afledningsmanøvre fra noget, man måske, altså der ikke går så godt i selve Rusland? Hvad kunne det være? Er der noget konkret, der tyder på det?
Så det vi har set hen over Putins regeringstid, det han virkelig er bange for indrigspolitisk, jamen det er protester, og dårlig økonomi, og de to hænger sammen. Så når der er dårlig økonomi, så bliver folk mere utilfredse, og så er de villige til at gå på gaden. Og selvfølgelig oppositionsaktivitet. Og en mulig anledning, som jeg mente forklarede eskalationen tilbage i marts-april, jamen det var blandt andet det her med, at vi så ham her, Navalny, oppositionspolitikeren, vende tilbage til Rusland. Så han var blevet forgiftet, var taget til Tyskland, blevet behandlet, vendt tilbage med stor ståhej i januar måned, og efterfølgende så førte det til nogle af de største protester, vi har set i Rusland i rigtig, rigtig lang tid. Mm. Og ikke bare så var det store protester, men det var også mange steder i Rusland. Det var ikke sådan, at vi var på nippet til, at Putin-regime brød sammen langt fra, men det var alligevel en manifestation af utilfredshed, som man ikke har set før.
Må jeg lige spørge ind til det? Altså, så giver det her vel pote? Fordi netop Navalny, altså, der har jo stort set været stille omkring det.
Vi har ikke hørt noget som helst.
Nej.
Og det man ofte, det vi ofte ser ske, både i vestlige medier og blandt oppositionsgrupper, ikke kun i Rusland, i diktaturer som Rusland, men også i andre diktaturer, jamen det er, at så året efter, for eksempel når vi har et årligt jubilæum for, at vi havde de her protester, eller vi havde et årligt jubilæum for, at Navalny han bliver fængslet, eller sådan noget, så skaber man opmærksomhed mod det igen. Man går måske igen på gaden.
Ja.
Så jeg er ikke sikker på, at Putin-regimet sådan har tænkt, at nu eskalerer vi bare op i Ukraine og mobiliserer en hel masse tropper, fordi så glemmer folk Navalny. Men det er helt klart også noget, som er en afledt effekt af den her konfliktspiral her, vi har set. det gør, at vi ikke har hørt en kæft om Navalny, og det, at han nu sidder fængslet et år senere i et fængsel i Rusland. Mm. Og protestaktivitet har vi ikke set noget som helst af.
Så altså på den måde måske rigtig, rigtig godt politisk spil jo i virkeligheden fra Putin og hans folk. Og jeg vil gerne lige dykke lidt mere ned i netop hans sådan evner som politiker, også når det kommer til retorikken omkring den her konflikt. Altså, kan man sige noget om, hvor succesfuld deres forklaringsmodel, officielle forklaringsmodel, den er? Altså, internt i Rusland, ved vi noget om den gennemsnitlige russer sådan tror på det her scenarie, som Putin han stiller op?
Ja, altså, vi har noget data på det, nu har jeg lige stået og viftet lidt med nogle papirer her, ja. For I kunne få de rigtige procentsatser. For man kan sige, jamen, Rusland er et lukket diktatur informationsmæssigt. Mm. Så det er et sted, hvor man har en oppositionsnetmedier og den slags, men statsmedier, aviser og tv, jamen det er fuldstændig statsstyret, og dermed så er det regimets forlængede arm. Så det er propagandamaskine. Det er dem, der bestemmer. Det er Putins regime, der bestemmer, hvad skal der ligesom komme ud her. Og det som den måde, de har portrætteret den her konflikt på, har hele tiden været fra november, december, januar og februar, jamen det har været, at det her, det handler om om vestlig aggression, NATO-udvidelse igen, NATO og Vesten, vestlige lande, giver våben til Ukraine, hvilket jo også er rigtigt, men det er det spin, der er på historien hele tiden, ikke? Se, man bevæbner Ukraine, man opildner måske endda Ukraine til aggressiv adfærd over for de her udbryderrepublikker i Øst-Ukraine, over for Rusland generelt, ikke? Så det er Vesten, der er konfliktoptrapperen. Rusland og Putin, Lavrov, udenrigsministeren, portrætteret som de her sådan fornuftige voksne i lokalet, som stille og roligt siger, rolig Vesten, slap nu af, ikke? Vi skal ikke have den her aggressive retorik, vi skal ikke have de her forhastede beslutninger, hvor man lige pludselig begynder at bevæbne Ukraine til tænderne. Mm. Nej, fordi det hele, det kan jo ende på en meget gal måde. Så Rusland bliver portrætteret som den fornuftige, pragmatiske gemyt, der lægger en dæmper på et ustyrligt Vesten.
Mm.
Og i forhold til sådan, jamen, virker det her så?
Ja.
Der er det så interessant, at hvis vi ser på støtten til Putin hen over de sidste 3 måneder, jamen, der kan vi se, at han er gået fra, han har generelt relativt høj opbakning, men han er gået fra i november at have 63%, der synes, han gør et godt job, til 69% her i januar. Vi har så ikke målingen endnu fra februar. Så det er en stigning, hvor han ellers har haft lidt svært ved at genvinde pusten de seneste par år. Også fordi det er gået så dårligt med økonomien. Det er stadigvæk sådan, at der var en måling her i januar, hvor næsten 3/4 af russerne siger, at NATO vil svække Rusland, hvis Putin ikke gør noget. Hvis man ikke sådan stiller sig op imod ham.
Mm.
Så den der opfattelse, den leder altså ind i den her forklaring, jeg havde før, med den geopolitiske forklaring. Og det er jo den forklaring, man forsøger at puste op i russiske medier. Så man portrætterer det som en aggressiv Vesten, som Rusland må forsvare sig selv imod. Og Putin-regimet er garant for det her forsvar. Så hvis man ikke har noget andet at legitimere sig med, hvis man ikke kan legitimere sig med, at man er valgt ved frie og færre demokratier, hvis man ikke kan legitimere sig med, at det går skide godt med økonomien, jamen så er sådan noget som konflikt, det er noget af det bedste diktaturer, de kan legitimere sig selv med.
Og det giver jo selvfølgelig god mening i forhold til deres egen befolkning, men hvad så med de omkringliggende stater, altså de tidligere sovjetlande, der er jo altså, jeg tænker, jeg vil være lidt nervøs, hvis jeg var dem og kiggede på det, der sker i Ukraine. Ved vi noget om holdningen til krigen her, eller til optrapningen af konflikten her?
Nej, vi ved ikke noget om, altså der bliver lavet relativt få surveys i mange af de andre lande her. Sådan et land som Ukraine, der ser vi en del surveys, altså en del befolkningsundersøgelser. Men i lande som Hviderusland, i lande som Kazakhstan, eller Turkmenistan, som er fuldstændig lukket, og Azerbaijan, jamen, der bliver den her slags ikke lavet med fast regularitet, fordi igen, det er lukkede diktaturer. Det vi ved fra lande som Ukraine og Georgien, når man ser på holdningsundersøgelser der, jamen, så kan vi se, når Rusland agerer mere aggressivt over for dem, så stiger støtten til NATO-medlemskab, så stiger støtten til EU-medlemskab.
Ja.
Altså en pro-vestlig orientering. Det er primært det, vi ser.
Okay.
Så Rusland synes ikke i forhold til de her stater at kunne true sig til, at man elsker dem.
Det holder vi lige fast i, fordi apropos tidligere sovjetstater, så synes jeg, vi skal hoppe videre nu, for i den sidste del af den her liveudgave af Kraniebrud om konflikten mellem Rusland og Ukraine, der er det nu blevet tid til at blandt andet kigge fremad og se på sandsynligheden for en udvidelse af NATO, som vi også har været inde på tidligere. Og husk nu, du kan lige nå at sende os et spørgsmål. Vi sender jo live, så du kan skrive til os på 1424. Start beskeden med R4.
Du lytter til Radio 4.
Og med i studiet i dag, der har jeg altså Jakob Tolstrup, lektor i statskundskab på Aarhus Universitet. Jakob, vi har jo været inde på det her med ideen om ukrainsk NATO-medlemskab som en central del af årsagen til den her konflikt, i hvert fald den officielle forklaring. Og vi har jo allerede også været inde på det sammen med Mogens Lykketoft, men i dine øjne, altså det her med, om Ukraine nogensinde kunne få et NATO-medlemskab, hvad er sandsynligheden for det?
Altså på den korte bane, jeg er helt enig med Mogens Lykketoft, på den korte bane, så er det nærmest udelukket.
Ja.
Der er jo så det, som spiller ind i historien, ikke? For ukrainske politikere, der er det vigtigt nu at signalere, at man vil NATO-medlemskabet. Mm. Så det er med til at politisere spørgsmålet. Så Zelensky har sagt, når hans præsidentperiode, altså den ukrainske præsident Zelensky, har sagt, når hans præsidentperiode udløber i 2024, og han står til genvalg, jamen så vil man anmode om NATO-medlemskab i det år. Vesten har ikke givet nogen indikationer, som jeg sagde tidligere, ikke siden 2008, hvor man ligesom første gang åbnede lemmen for, at måske kommer, kan Georgien og Ukraine engang blive medlemmer. Men der er ikke nogen, hvad kan man sige, forhøjelse af positiv retorik omkring, at Ukraine står tæt på et NATO-medlemskab. Det, man kan sige, man har fået ud af den her konflikt, ikke, det er, at NATO bestemt er rykket tættere sammen i sammenhold mod Rusland. Men man er også bevidst gjort om, at selv hvis man skulle kunne finde på at tage det skridt at invitere Ukraine med, jamen, så har det saftsus med omkostninger, selvom det stadigvæk er helt utænkeligt, tror jeg. Så på den korte bane, så er det jo fuldstændig ligegyldigt, og jeg tror lidt, at man har den opfattelse i Vesten, at vi venter lige og ser til Putin måske engang dør.
Men altså, så er han vel også lykkedes med, fordi er det ikke rimeligt at sige, han har jo altså netop det her, det er jo også et forsøg på at bibeholde den her bufferzone af tidligere sovjetstater, altså blandt andet jo selvfølgelig Ukraine, mellem Rusland og NATO-landene. Altså, den her bufferzone, er den i virkeligheden essentiel for Putin, eller er det netop bare en del af fortællingen om den her fare og det her sådan spil, man har med Vesten?
Altså, jeg lægger jo personligt langt de fleste af mine æg i den quote, der hedder, at det her, det er teatertorten, det meste af det, men det er også teatertorten lavet af en kynisk, personalistisk diktator. Og det er altså en form for diktatorer, som har sådan en vis grad af vilkårlighed i deres beslutningstagen, som gør, at vi skal passe på med at stille os alt for skråsikre i forhold til, hvad for eksempel økonomiske omkostninger vil betyde for, hvordan de handler.
Mm.
Så Putin er bestemt rationel, og han vejer omkostninger og fordele ved forskellige skridt. Men vi er også i en situation, hvor vi har sådan et regime, hvor det er Putin og nogle relativt få beslutningstagere, som tager sådan nogle store beslutninger her. Og der er ikke nogen, der kan komme med modargumenter. Det bliver ikke diskuteret i pressen, det bliver ikke diskuteret i parlament og så videre frem og tilbage. Nej, det her det er hurtigt personlig beslutningstagen. Og vi ved generelt fra forskning i diktaturer, altså nogle autoritære regimer som Ruslands, de er mere risikovillige i internationale konflikter. De er mere villige i forhold til at lide tab på slagmarken. Mm. Så det vil sige, det påvirker dem ikke så kraftigt i forhold til at bremse krige igen. De er mere tilbøjelige til at forsøge at få atomvåben og den slags. Så generelt så er de aggressive på verdensscenen, de her personalistiske diktaturer. Og jamen, vi ser dem indgå i langt flere interstatslige konflikter, som jeg sagde før, jamen så ofte så er det nemlig en måde, de legitimerer deres styre på. Så det er sådan en styringslogik, det her med at hele tiden holde konfliktgryden i kog. Og det betyder også, jamen fremadrettet, så bliver det her ved med at være et problem.
Så det vil altså også sige, sådan risikoen for, at det her det kunne blive altså en reel væbnet konflikt, som jeg hører dig sige, så er det, at fordi magten den er centreret på så få mennesker, så gør det altså, at vi har at gøre med et regime, hvor vi bare aldrig måske 100% sikkert kan forudsige, hvad der sker, hvor altså, havde man et stort demokratisk proces og flere organer, det her skulle køre igennem, jamen, så kunne man nok nogenlunde antage, okay, vi er ret sikre på, at det aldrig bliver til væbnet kamp, men lige med Rusland, der er det altså ikke helt fjollet, at folk
så vi har sådan en usikkerhedsmarken.
Ja.
På det her regime, som alt andet lige er højere end den usikkerhedsmarken, man havde i Sovjetunionen, hvor det var et større partiapparat, selvom det stadigvæk var et politbyrå, der tog beslutninger, så var det stadigvæk et større partiapparat, som sad med på den slags beslutninger i forhold til militær offensiv og den slags. Så en vis vilkårlighed og en vis usikkerhed, men stadigvæk, jeg hælder klar til, at det her, det er voldsomt kynisk teatertorden, som vi kommer til at se mere af.
Ja, så forhåbentlig, så altså ikke en konflikt, der bliver varm. Jakob, her på falderæbet, er der egentlig andre lande ud over Rusland, der kan have interesse i at eskalere den her konflikt?
Jeg vil ikke sige, at der er lande, som direkte har interesse i at eskalere den. Men en kommende stormagt, eller en magt, som allerede er en stormagt, Kina, er måske ikke sådan helt ked af, at USA har travlt med at forsøge at få styr på russerne i Østeuropa. For Biden gik jo netop til valg på, og Trump var også allerede i gang med det, at nu skal man altså virkelig til at inddæmme Kina i Sydøstasien. Man skal stå op imod Kina, man skal garantere Taiwan og så videre. Og nu lige pludselig så har Biden det problem, at han skal både håndtere et aggressivt Rusland, og han skal håndtere et stigende Kina, som virker mere og mere selvbevidst i sin udenrigspolitiske agerende i Sydøstasien. Så lige pludselig så har vi konflikter på to kontinenter, hvilket ikke er ønskværdigt for Vesten i hvert fald.
Nej, det var måske ikke lige det, Biden han havde håbet på, da han startede sin præsidentperiode.
Nej.
Og nu nærmer vi os altså slutningen på den her omgang af Kraniebrud. Det er altså lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet, Jakob Tolstrup, der har gjort os klogere på forholdet og konflikten mellem Ukraine og Rusland. Jakob, tusind tak, fordi du ville være med.
Det var så lidt.
Og vi talte altså også i dag med tidligere udenrigsminister Mogens Lykketoft. Husk nu, vi sender Kraniebrud alle hverdage her på Radio 4, så hvis du nu har et spørgsmål eller en idé til et fænomen, som vi skal undersøge her i programmet, ja, så skriver du altså bare til os på kraniebrud@radio4.dk. I morgen, der handler Kraniebrud om incels, og her taler jeg med forsker Christian Mogensen, der var et af ekspertvidnerne i retssagen, hvor en 27-årig nordjyde for nylig blev dømt skyldig i planlægning af massedrab på østjyske skoleelever, og som altså betegnes som tilhørende netop incel-miljøet. Det kan du høre mere om kl. 12.10 i morgen her i Kraniebrud på Radio 4. Nu er der ikke så meget andet tilbage end at sige tak for i dag. Mit navn er Emma Elisabeth Holten, og med her i studiet var også min kollega Julie Melgaard Harbo, der altså holdt styr på spørgsmålene. Og vi slutter af her i dag med en bid af det ukrainsk-inspirerede band Gogol Bordello og nummeret Let's Get Radical.
Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Ceremony. It's just one door.